Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Scumpii mei, vă invit să rămâneți în picioare, vreau să citesc un cuvânt din partea Domnului. Este cuvântul din Scripturi, înainte de predica care va urma. Pilda lucrătorilor viei, Matei 20, pagina în traducerea Cornelescu 947. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrătorii viei și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia din urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Dragii mei, ne-au mai rămas câteva minute din această frumoasă seară de sărbătoare. Ne-am întrecut fiecare să-i mulțumim lui Dumnezeu, fiind provocați de evenimentul național al țării în care trăim, un obicei bun. Avem multe motive să-i mulțumim Domnului, nu numai ei. Nu numai lor le-a dat hrană, nu numai ei i-a păzit, nu numai pe ei a păzit. Și nouă Dumnezeu ne-a dat hrană și pe noi Dumnezeu ne-a păzit. Slăvit să fie Domnul! Astăzi am primit multe telefoane și multe mesaje scrise pe telefon de la mulți frați. Vreau să vă mulțumesc pentru dragostea și atenția dumneavoastră. N-am reușit să vă răspund la toți, ați fost prea mulți. Vă încurajez să trimiteți astfel de mesaje de binecuvântare, de urare de bine și celorlalți păstori, dacă aveți timp. Și celorlalți frați, să nu vă uitați familiile, membrii familiei, prietenii, chiar dacă nu sunt în zona aceasta. Pentru că un astfel de mesaj trimis cu prilejul unui astfel de sărbător face mai mult decât un telefon într-o zi obișnuită. Lucrul acesta să-l faceți dacă se poate și la Crăciun, și la Anul Nou, și la Paște, și la alte sărbători care se pretează la așa ceva. E adevărat, viața noastră este stresantă. Nu avem prea mult timp, dar să nu uităm că și relațiile sunt importante. Și faptul că mai există oameni care ne iubesc și pe care îi iubim este important. Nu avem timp să facem asta cu toții, dar cât putem să ne silim? Apreciați-i pe cei care știți că este cinstit să-i apreciați, pentru că este o jertfă pe care Dumnezeu o primește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa cum spuneam, au mai rămas câteva minute, vreau să le folosesc spunând cuvântul Domnului. Este o seară de sărbătoare. Așteptările noastre sunt mai mari într-o zi de sărbătoare, mai mari la predică, mai mari la muzică, mai mari la organizare și noi încercăm așa, cât ne ajută Domnul, ca niște muritori, chemați să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu, Încercăm să ne ridicăm slujirea noastră la cel mai înalt nivel, dar omul nu are decât atât cât îi dă Dumnezeu. Inima noastră este plină de dorința de a predica mai bine decât Billy Graham și de a cânta mai bine decât Gators, dar slujim predicând și cântând atât cât putem mai bine, dar vrem să știți că suntem foarte responsabili de ce facem înaintea lui Dumnezeu, știind că timpul dumneavoastră este important și că seara aceasta este importantă. Sărbătoarea aceasta de Thanksgiving, de recunoștință, este o sărbătoare veche, are peste 4 secole, are în jur de 4 secole. Însă vreau să vă atrag atenția că nu întotdeauna sărbătoarea de mulțumire și de recunoștință este sărbată de oameni mulțumitori și recunoscători. O persoană care nu trăiește în fiecare zi într-o stare de mulțumire nu poate să fie mulțumit la Thanksgiving. O persoană care nu trăiește într-o atitudine de recunoștință zilnic nu poate să fie recunoscător la Thanksgiving. Ziua aceasta, să știți că nu ne face pe noi îngeri și maturi duhovnicește. Noi suntem oamenii de ieri și de mâine, dacă vom mai fi în viață. Sărbătoarea aceasta cere, dar noi trebuie să avem capacitatea să dăm. Cu prilejul acestei sărbători, ca de altfel la orice sărbătoare, fiecare își decorează casa cât se poate mai frumos, în mod specific. Și probabil că tradiționala pasăre numită curcan e acolo împănată cu de toate, după obiceiul național al americanilor. Și nu-i rău, nu-i bine, e un obicei. Însă este ușor să facem lucrurile acestea, dăm $20 și rezolvăm problema, plus câteva ore ale soției care îl pregătește. Dar să fii mulțumit în inima ta și mulțumitor față de Dumnezeu ca și atitudine, să știți că nu costă $20 și nu-l poți împrumuta astăzi de Thanksgiving de la Home Depot sau Menards și să-l duci înapoi, magazinele cu scule și tehnologie din America. Dacă nu ești mulțumitor ca mod de viață, nu poți fi nici astăzi mulțumitor. Și dacă nu ești recunoscător ca mod de viață, nu poți fi nici astăzi. Și vii la biserică și spui cuvinte, dar ele sunt goale. Ele nu te ating nici pe dumneata și nici pe Dumnezeu. Ele n-au încărcătura aceea de emoție. Nu sunt udate de lacrima aceea frumoasă și așa de rară. În lumea noastră nu mai vedem oameni buni care merită aprecierea noastră. Uităm părinții care ne-au purtat în pântece și care au cheltuit nopți făcându-le albe pentru noi. Nu vedem decât defectul lor, nu știu să vorbească bine engleză, sunt departe de noi, sunt depășiți de timp. Păstorul, dirijorii nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre, biserica e prea rece sau prea caldă. Suntem tentați să avem un spirit așa de critic încât distruge atitudinea de mulțumire și de recunoștință. Trăim într-o lume grăbită și imperfectă și datorită așteptărilor neîmplinite să fim iubiți și ajutați, avem tendința să fim nerecunoscători. Trăim într-o lume bogată și prin comparația cu ea avem tendința să fim nerecunoscători. Dacă circumstanțele vieții hotărăsc să fim mulțumitori, ele vor hotărâ să fim nemulțumitori. În fiecare an va fi ori un faliment de real estate, de imobiliare, va fi ori o criză financiară, ori va muri cineva din familia noastră, ori va veni un necaz, va fi un Katrina în Florida sau cine știe ce peste Chicago. În fiecare an va fi un necaz care îți va fura mulțumirea dacă aștepți să fii mulțumit datorită circumstanțelor de succes. Cine așteaptă să fie mulțumitor și mulțumit, recunoscător datorită circumstanțelor din afara lui, atunci nu va fi mulțumitor și recunoscător niciodată, pentru că viața este plină de necazuri. Și necazurile acestea ne iau motivele de mulțumire și recunoștință dacă vrem să fim recunoscători și mulțumitori doar datorită circumstanțelor care ne înconjoară. Vreau să vă spun că noi trebuie în primul rând să fim mulțumiți și apoi să fim mulțumitori. Omul credincios trebuie să fie în primul rând mulțumit, aceasta este o atitudine a inimii, și apoi să fie mulțumitor, aceasta este o atitudine față de Dumnezeu. Pentru a fi mulțumit, trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Pentru a fi mulțumitor, trebuie să fii mulțumit și să te disciplinezi să-i dai mulțumirea cui o merită. Apostolul Pavel spunea în Filipeni, m-am disciplinat să fiu mulțumit. Noi oamenii vrem să fim mulțumiți, dar când îți pierzi casa, pentru ce să fii mulțumit?
Când te dă afară de la lucru, pentru ce să fii mulțumit? Când copilul, făcându-se mare, așteptai să-ți fie ajutor și devine o problemă a familiei, pentru ce să fii mulțumit? Când mașina asta, astăzi se strică alternatorul, mâine electromotorul, poi mâine explodează un cauciuc și găsești parbrizul spart și parcă nu se mai termină necazurile, pentru ce să fii mulțumit? Dacă mi-ar merge și mie bine ca și lui, aș fi, dar mie nu merge bine ca lui. Pavel spunea, sunt bătut, dar m-am obișnuit bătut fiind să fiu mulțumitor. Sunt prigonit, dar prigonit cum sunt, m-am obișnuit să fiu mulțumitor. Duc lipsă uneori și nu am ce să mănânc, dar în situația aceasta m-am obișnuit să fiu mulțumitor. Uneori sunt trădat de frații din biserică, dar și în această situație m-am obișnuit să fiu mulțumitor. Sunt pregătit să mi se întâmple cel mai rău dintre rele. Și în situația aceasta mi-am programat mintea să fiu mulțumitor. Frații mă vor vorbi de rău, dar și în această situație mă voi pregăti să fiu mulțumitor. Pe ei nu-i pot opri să nu facă asta, dar pe mine mă pot obliga să fiu mulțumitor. M-am disciplinat și m-am obișnuit să fiu mulțumitor. Dar nu pot fi mulțumitor față de Domnul înainte de a fi mulțumit. A fi mulțumit e o atitudine a inimii. A fi mulțumitor este o atitudine față de Dumnezeu a inimii mulțumite. Observați ce spun oamenii aceștia din pilda lucrătorilor viei. Noi socoteam că... Multe lucruri socotim noi. Noi ne facem niște socoteli ideale. Nu-i așa? Scoatem hârtia, luăm pixul și spunem așa. Dacă fac așa, iese așa. Asta se numește socoteală. Dar nu întotdeauna real estate-ul din realitate este ca cel de pe hârtia noastră. Multe socotim noi. Socotelile noastre sunt îndrăznețe. Socotelile noastre sunt la maximul pozitiv al imaginației. Socotelile noastre tot timpul sunt pozitive. Și biata bunica care a murit spunea, e, bebe maică, către mine, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Când pleci de acasă spui, pe animalul ăsta, dacă mă duc cu el la târg, ia $1,000. Și cel mai mare preț care ți se oferă este vreo 3-400. Și așteptările cu $1,000 nu se împlinesc. Ți-ai făcut o socoteală, dar nu funcționează. Cum este viața după socoteala noastră? După socoteala noastră, viața este cam așa. Cea mai nouă mașină, cea mai frumoasă casă, cel mai sănătos trup, cele mai înfocate rugăciuni, cel mai spiritual păstor, cea mai bună fanfară, cor, grupuri de închinare și cor de fete, cea mai bună biserică, cea mai frumoasă clădire, cei mai spiritual păstori, cea mai frumoasă nevastă, cel mai tare venit, cea mai tare țară. Cam astea sunt socotelile noastre. Dar noi nu trăim în cer și pe pământ. Și pământul ăsta e blestemat și trăim în mijlocul necazurilor și uneori socotelile noastre care ne creează așteptări nu sunt împlinite. Și Biblia te întreabă, când îți ies socotelile, ești mulțumit? Da. Dar când nu-ți ies? Nu. E, obișnuiește-te să fii la fel de mulțumit și apoi mulțumitor și când îți ies și când nu-ți ies socotelile. Pentru că dacă ești mulțumit doar când îți ies socotelile, ești un materialist. Dar dacă ești mulțumit, indiferent de ce ți se întâmplă, ești un copil al lui Dumnezeu, numit pocăit, creștin născut din nou și plin de Duhul Sfânt. Dar nu pot! Disciplinează-te! Dar nu pot! Repetă și o să vezi că ce repeți funcționează. Care gospodină care face cele mai bune prăjituri astăzi, când le-a făcut pentru prima oară, au ieșit? Da, de unde? Pentru mine tot timpul a fost ciudată expresia asta din rețetele de prăjituri. Pui făină cât cuprinde. N-am înțeles treaba asta niciodată. Dar în sfârșit. Care predicator care a predicat pentru prima oară au venit frații la el să spună, bine ai predicat. Prima oară când faci un lucru nu merge. Îți dai peste degete. Îl ascunzi să nu mai vadă și altcineva cum a ieșit. Dar dacă perseverezi, dacă repeți, peste un an, peste doi, începe să funcționeze. Pavel spune, asta fac mereu până merge. Oamenii aceștia și-au făcut niște socoteli și socotelile nu și-au făcut pe ce aveau ei, ci și-au făcut pe ce aveau alții. Și mai apoi au devenit nemulțumitori și critici, că tot timpul nemulțumirea se exprimă prin critică. Au devenit critici la adresa altora că n-au făcut cu ce aveau ei, cu ce aveau, după cum vroiau ei. Ei au făcut socoteli pe banii altora. Au făcut socoteli pe venitul altora. Și nu-i cinstit niciodată să-ți faci socotelile și să administrezi ce este al altuia. Vine stăpânul și le spune, cu cât m-am tocmit cu voi? Cu un leu. Ia-ți leul și vezi de treabă. Pleacă. Tu hotărăști cât dau eu altora? Cine te-a pus pe tine administrator peste banii mei? Astăzi, fiecare dintre noi e cel mai tare politician, cel mai tare predicator. Din 200 de bărbați de aici, toți sunt predicatori. Din 200 de bărbați de aici, toți sunt politicieni. Din 200 de bărbați de aici, toți sunt fotbaliști. Din 200 de bărbați de aici, toți știu să aprecieze o cântare. Din 200 de bărbați de aici, toți știu dacă mâine plouă sau nu. Dom'le, o pricepere ca asta mai rar întâlnită în istoria omenirii. Suntem înconjurați de specialiști. Nu zic eu bine? Cu ce s-a tocmit Dumnezeu cu noi? Dumnezeu cu noi s-a tocmit așa. Vei merge în iad? Mânia mea va veni peste tine? Nu vei vedea fața mea? Locul unde vei merge este foc, plâns, scrâșnirea dinților. Este locul tău acolo. Asta este tocmeala lui Dumnezeu cu noi. Faptul că nu se va întâmpla așa cu cei care s-au pocăit și cred, este o favoare pe care nu o merităm. Ceea ce meritam este ce s-a spus în Genesa. Aceea este tocmeala lui Dumnezeu cu noi, manifestarea dreptății față de păcatul pe care l-am făcut. Prea mult ne-a intrat în cap că merităm să ajungem în rai. Nu merităm! Prea mult ne-a intrat în cap că merităm să fim binecuvântați. Nu merităm! Dacă Adam n-a meritat, cum vom merita noi? Când Hristos a făcut asemenea nouă, uitați-vă la El ce i s-a întâmplat. A fost plin de sânge. I s-a luat dreptul să bea apă. A fost bătut. Când a devenit om ca noi, uitați-vă la El ce a pățit. Cât a fost Dumnezeu în cer, a fost înconjurat de slavă. Odată a devenit om, odată s-a făcut asemenea nouă. Și uitați-vă ce i s-a întâmplat. Și în visele noastre cele mai frumoase, vrem să fim cum a fost El înainte să vină pe pământ. Ni se pare că merităm binecuvântările cerului și ale pământului. Nu știu din ce motive. Uitând că dacă totuși Dumnezeu ni le dă, ni le dă din pricina numelui Său și a promisiunilor Sale, nu pentru că merităm. Merităm iadul, nu raiul. Dumnezeu ne va da raiul pentru că merită Hristos și în meritul Lui, oferit nouă și primit prin credință și cu pocăință, îl avem. Noi nu meritam binecuvântarea, meritam blestemul. Uitați ce îi spune Dumnezeu lui Adam și ce îi spune Evei. Vei naște copiii cu durere, vei țipa de durere. Ce îi spune lui Adam, vei munci cu sapa și să te bată soarele în cap. Asta meriți. Și te vei duce în țărâna pământului de unde ai fost luat. Asta meriți. Și te vei uita la unul dintre fiii tăi care îl va omorâ pe celălalt. Asta meriți. Și vei avea parte de conflicte și de necaz și mânia lui Dumnezeu va veni peste tine. Și pământul pe care îl sap și îl cultiv e blestemat. Asta meriți. Dar după îndurarea lui Dumnezeu, asta nu mai meriți. Asta e un bonus al iubirii divine. Asta nu mai meriți. Aș vrea să spun scurt trei lucruri care sunt condiții ale unei stări de mulțumire și ale unei atitudini mulțumitoare și recunoscătoare. Fără aceste trei condiții, niciun om nu poate să fie mulțumit chiar dacă participă la Thanksgiving. Prima condiție pentru a fi mulțumit și mulțumitor este să ai un nivel de maximă neîncredere în tine însuți sau însăți. Să ai un nivel maxim de neîncredere în tine din punct de vedere spiritual și moral.
Aceasta este definiția pocăinței. Să nu te bazezi pe tine pentru că nimic bun nu locuiește în tine. Să nu te bazezi pe tine. Nu încredere, ci neîncredere să ai în tine din punct de vedere spiritual și moral. Pocăința implică dezamăgire de sine. Când eu m-am pocăit, am fost dezamăgit de mine, mi-a fost rușine de mine. I-am spus lui Dumnezeu, mi-am stricat tinerețea, am afumat-o cu țigări, am udat-o cu alcool, i-am înjurat pe oameni, am urât în inima mea, m-am răzvrătit împotriva ta, nu te-am cunoscut, am trăit după poftele mele. Când m-am pocăit, m-am pocăit fiind dezamăgit de mine. Aceasta este definiția pocăinței. Sunt astăzi oameni care se pocăiesc fără să creadă. Și aceasta este definiția slăbiciunii și conduce la sinucidere. Să ai o părere proastă despre tine este bine, dar doar din punct de vedere spiritual și moral când vorbești despre mântuire și relația spirituală cu Dumnezeu. Numai dacă crezi în Dumnezeu, în prezența și suveranitatea sa. Altfel, se numește subapreciere, care devine un complex, te conduce la depresie și poți ajunge la sinucidere. Statisticile demonstrează că cu prilejul marilor sărbători, rata sinuciderilor crește. Știți de ce? La sărbători fiecare om are pretenție. Ce pretenție? Să aibă o atmosferă frumoasă, să fie înconjurat de familie și de prieteni, să-i meargă bine, să fie sănătos. Când se așează la masă și îi se umple farfuria, să poată să o mănânce și la sfârșit să spună: ah, Doamne, ce bine mă simt, îți mulțumesc că sunt sătul și că am avut ce să mănânc. Dar dacă nu are familie, în ziua sărbătorii își vede singurătatea. Ieri nu și-a văzut-o, a fost ocupat cu lucru, dar astăzi, în ziua sărbătorii, așteptările cresc la fiecare. Și pentru că e singur, omul stă în singurătatea lui și meditează. Și meditând la propria singurătate, o vede mai mare, exagerată și uneori ia decizii greșite. A doua condiție pentru a fi mulțumit nu este doar să ai neîncredere în tine, ci este să ai încredere în Dumnezeu. Un om care are încredere în sine, pentru ce să mulțumească lui Dumnezeu? El e deștept, câștigă bani, ăsta, pentru ce să-i mulțumească lui Dumnezeu? El e deștept, să descurcă, el sună, el are relații, el scoate cardul, el unde se duce în România, toată lumea se dă la o parte în fața lui. Un astfel de om poate să fie mulțumitor? Nu! Un astfel de om e orgolios, este mândru. El are despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Dar dacă n-ar avea încredere în sine, i-ar acorda meritele lui Dumnezeu, dar pentru că el are încredere în el, își acordă meritele lui însuși. În al doilea rând, să ai încredere în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu poate exista și fără pocăință. Și aceasta se numește religie. Dacă pocăința fără credință se numește slăbiciune, credința fără pocăință, dacă pocăința fără credință se numește slăbiciune, credința fără pocăință se numește religie. Sunt foarte mulți oameni astăzi care cred în Dumnezeu, dar nu se pocăiesc. Cred că Dumnezeu există, dar nu se pocăiesc. Cred că Iisus s-a întrupat prin Fecioara Maria, dar nu se pocăiesc. Cred că să vii la biserică e un lucru bun, dar nu se pocăiesc. Cred că această carte, Biblia, e cartea lui Dumnezeu, dar nu se pocăiesc. Cred că Dumnezeu mai face minuni, dar nu se pocăiesc. Ei cred, dar nu se pocăiesc. Credința aceea nu e veritabilă, pentru că o adevărată pocăință te conduce la credință, după cum o adevărată credință te conduce la pocăință. Una fără alta nu face sens. Pocăința unui om arată părerea lui despre el însuși: n-am încredere în mine. Credința unui om arată părerea lui despre Dumnezeu: am încredere în Dumnezeu. Și în al treilea rând și închei. O a treia condiție: un nivel înalt de disciplină spirituală. Prima: un nivel înalt de neîncredere în tine, pocăință. Un nivel înalt de încredere în Dumnezeu, credință. Un nivel înalt de maturitate spirituală. Ascultați-mă ce vreau să spun. A fi duhovnicesc înseamnă să locuiască Duhul Sfânt în tine. Și noi întâlnim în Scriptură versete ca și: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Fii sincer, ai trecut în viață prin necazuri? Da. Ai mulțumit lui Dumnezeu în vremea aceea?
Să vă dau un alt verset biblic. Bucurați-vă chiar și în necazurile voastre. Ai trecut prin necazuri? Da. Te-ai bucurat? Nu de necaz, în timpul necazului. Că de necaz nu te poți bucura. Nu-i creștinește și nici normal să te bucuri că a venit necazul peste tine. Dar în timpul necazului, care ține o zi sau un an, te-ai bucurat? Oamenii se bucură, dar se bucură pentru succes, nu pentru necaz. Și nici în timpul necazului. În timpul necazului, omul e trist, omul e amărât, omul e bosunflat, omul e supărat, omul e nemulțumitor. Nu mai are chef de nimic, nu mai e bun de treabă. Versetele acestea din Biblie. Bucurați-vă chiar și în necazurile voastre. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu pot fi adevărate dacă ți se pare, dacă ai socotit că meriți mult. Dacă eu am socotit că merit să fiu cinstit și adorat de această biserică și nu mi se întâmplă lucrul acesta, o să mai fiu bucuros și mulțumitor? Dar de unde? Numai despre asta vorbesc. Maria nu mă respectă, Viorel nu mă respectă, fratele Petru nu mă respectă, fratele George nu mă respectă. Pentru că în socoteala mea, toată lumea ar trebui să facă lucrul acesta. Dar dacă eu n-am încredere în mine și dacă eu mă smeresc în pocăința mea, mai am despre mine, mai am eu pretenția să mă cinstească cineva? Nu! Dacă eu am încredere în Dumnezeu, nu în mine, dintr-o dată în socoteala mea nu mai intră lucrurile pozitive. Mi se pare normal necazul. Dacă Dumnezeu a spus că în viața aceasta vom trece prin necazuri, când ajung în El, de ce mă mir? Nu mi-a spus stăpânul că voi trece prin necazuri? Slăvit să fie El pentru toate lucrurile! El mi-a spus când m-am pocăit, vei trece prin necazuri! Și când am ajuns în necaz, mi-am adus aminte, Tatăl mi-a spus când m-am pocăit, când am intrat în împărăție, când m-am născut din nou, că o să trec prin necazuri. Acum am două alternative. Mă duc la El și îi spun, Doamne, când mi-ai spus că trec prin necazuri, am zis ok, dar acum când am ajuns în El, mi-e greu. Doamne, îmi vine să mă întorc înapoi. Îmi vine să mă cert cu oamenii de lângă mine făcându-i responsabil de ce mi s-a întâmplat. Îmi vine să le reproșez, să țip la ei. Îmi vine să le cer anumite lucruri ca să-mi fie mai ușor. Tată, mi-e greu. Și El spune, fiule, puterea mea ți este destulă. Vino și spune-mi ori de câte ori te doare ceva. Și ori de câte ori simt că din nou mi-e greu, iar mă duc la El și îi spun, Tată, când mi-ai spus că o să am necazuri, am zis, bine, bine, dar atunci eu nu mi-am dat seama ce gust amar are necazul. Acum am ajuns în El și trebuie să-L beau. Tată, e greu, nu mai pot să mai rabd. Tată, îmi vine să dau înapoi. Eu mă ridic și mă cert cu El, nu mai suport. Și El spune, ascultă-mă, puterea mea și mângâierea mea vine peste tine. Te va întări, îți va fi suficientă. Să știi că vei reuși pentru că Eu torn putere și răbdare în viața ta. Ei, dacă eu stau de vorbă cu Dumnezeu în timpul necazului, îl rabd. Dar dacă eu aleg altă alternativă, mă concentrez la oameni și spun așa, Michi e vinovat, Dorin e vinovat, Carmen e vinovată, Petru e vinovat, Alin e vinovat. Eu nu vorbesc cu Dumnezeu, eu vorbesc cu oamenii. Eu nu mă rog lui Dumnezeu, eu le reproșez oamenilor. Dintr-o dată, necazul meu se face mare, n-am nicio soluție, n-am răbdare, n-am resurse și singur mă războiesc pentru a mi se face dreptate. Vreau să trăiesc pe pământ cam cer, vreau o viață fără necazuri. E adevărat, Dumnezeu mi-a spus că voi trece prin necazuri, dar eu nu accept. Mie îmi trebuie binecuvântări. Să nu vină necazul peste viața mea că fac gălăgie. O să fiu nemulțumitor, nu mai vin la adunare, nu mai cânt, nu mai predic. Dacă vreți să fiu un creștin prezent la biserică, trebuie să faceți în așa fel încât să nu mi se întâmple nimic rău. Unde există o astfel de viață spirituală? Cum poți fi bucuros în necaz? Poți fi bucuros în necaz, așa cum spune Pavel, dar eu închei, nu mai citesc, pentru că vreau să aveți timp să mergeți acasă, să vă bucurați de sărbătoare. Pavel spunea, ascultați cuvântul Domnului, frați și surori. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug. În orice situație m-am obișnuit să fiu mulțumitor. Flămând în belșug, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă necazul mă prinde singur, o să vedeți o altă față a vieții lui Luigi Mițoe. Dacă necazul mă prinde cu Domnul, atunci El mă ia pe după gât, mă ține strâns lângă El și eu simt cum din El vine peste mine o putere și rabd și rezist. Nu mai văd oamenii din fața mea, nici necazul, nici problemele, ci simt bătăile inimii Lui stând lipit de El. Și-L aud cum îmi spune, eu sunt cu tine, n-ai de ce să te temi, nu te uita la oameni, ei sunt mici, nu te speria de necaz, vei trece peste el ca și peste cel de data trecută. Eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, dau Etiopia pentru tine, dau continente pentru tine. Nu te despărți de mine, stai lipit de mine. Dacă necazul te prinde singur, nepocăit, imatur, fără rugăciune, fără scriptură, fără biserică, fără părtășia frățească, atunci nu o să poți suporta. O să faci criză, o să dai vina pe alții, o să fii nemulțumit, agitat. Dar dacă te prinde necazul cu Iisus, din El îți va veni puterea și răbdarea să reziști. Nu-i vei mai mulțumi lui Dumnezeu doar pentru vremurile frumoase, doar pentru zilele frumoase, și îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Stăpânul face fiecare zi cum vrea El. Dacă El a îngăduit un necaz peste mine, nicio școală dintre puținele școli pe care le-am făcut nu au educat și au disciplinat inima mea așa cum a disciplinat-o necazul și lacrimile și durerea și falimentul. Adevărata școală a vieții este atunci când te doare și spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că îmi face bine experiența aceasta prin care trec. N-am să reproșez nimănui nimic, nu mă cert cu nimeni, nu mă plâng, nu zic nimic. Un singur lucru te rog, nu pleca de lângă mine, că dacă pleci, îmi dau Duhul. Rămâi tăria mea. Dacă fratele e cu mine sau nu, e problema lui. Dacă el mă critică, mă judecă sau îmi dă un telefon și îmi spune, ai grijă să știi că mă rog pentru tine, e problema lui. N-am dreptul să-l judec nici pe el și nici pe el. Dacă stăpânul vrea să-i judece, sunt robii lui, să-i judece el. Dar eu ce competență am să judec un alt rob asemenea mie? Preocuparea mea este să simt lângă mine pe Domnul, pentru că El mă întărește. Viorel nu mă poate întări, Viorel mă încurajează, dar de întărit mă întărește unul singur, Domnul. Viorel poate să-mi spună, mă rog pentru tine, dar de întărit mă întărește unul singur, Domnul. Și atunci când mă simt întărit și despărțit de toți, atunci recunosc că dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea, eram departe acum și poate nu mai eram deloc. Și sunt mulțumit în inima mea că nu mă părăsește. Mă întorc la El și îi spun, Doamne, m-am convins de ce este omul, m-am convins care sunt interesele lui și gândurile lui și capacitatea lui să iubească și să fie prieten adevărat. Dar îți mulțumesc ție pentru că tu nu ești ca omul. Doamne, n-am să te părăsesc niciodată. Am să stau lângă tine până la ultima mea respirație, pentru că lângă tine este bine și lângă tine sunt fericit. În felul acesta voi putea mereu să fiu mulțumit și mulțumitor. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, știu că treceți prin necazurile vieții. Știu că sunteți stresați și agitați. Știu că treceți prin vremuri grele și pe umerii dumneavoastră apasă responsabilități mari, ca părinți, tați, mame, soți, soții, muncitori. Știu, unul singur vă poate întări, Iisus din Nazaret, cu condiția să stați lipiți de El, prin rugăciune, prin citirea Scripturilor, atunci veți simți liniște și siguranță, pace, odihnă. Și îi veți mulțumi că există și că vă permite să stați lipit de El. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune serviciul divin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.